Hristos Vaskrs, uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. S obzirom da je u toku Sveti Arhijerejski sabor naše pravoslavne srpske crkve, imat ćemo priliku da se prisjetimo i čujemo jedno interesantno predavanje koje je njegovo visoko preosveštenstvo, naš mitropolitan Filohije, održao 1990. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu na temu ličnost i sabornost crkve. Tada je visoko preosvećeni mitropolitovo predavanje održao u svojstvu episkopa Banatskog. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora i uživajte u ovom isječku iz predavanja mitropolita Amfilohija.
Sam se dugo mislio šta da vam kažem u okvirima ove teme koja glasi, kao što ste čuli, ličnost i sabornost crkve. Jedna izuzetno ozbiljna tema. I uvek savremena i danas, mislim, savremenija nego bilo kada ranije. I mislio sam i razmišljao i na kraju sam se zaustavio na ideju da vam jednostavno prepričam jednu bajku. Sad, ako vam se bajka ne dopadne, ali mene izvinite, ali meni se čini da bar ovog puta nisam mogao ništa drugo, ništa bolje, a za drugi put možete naći nešto bolje. Radi se o onoj poznatoj bajci koja je kod nas prevedena i prevođena od Antoana de Saint-Exupéryja, koja ima naslov Mali princ. Verovatno da su neki od vas tu bajku čitali. Ja neću nju prepričavati, ali sam odabrao nju jer mi se čini da je izuzetno duboka po sadržaju. Njena fabula skriva u sebe jedno tako duboko bogoslovsko tajno zrenje, koliko duboko da mnogi teološki traktati spisi nisu ni primaći. Taj mali tajanstveni princ koji se odnekud pojavio, kako kaže bajka, on je imao svoju ružu, kako kaže u tekstu, rođenu kad i sunce, na svojoj zvezdi, on ima neku svoju malu, sićušnu zvezdu, izgubljenu među brojnim zvezdama Vasione, i ta ruža koja je iznikla na njegovoj zvezdi, ona je bila predmet njegove brige. U početku čuđenja otkuda ruža, a onda on se o njoj brine, on zaliva tu svoju ružu, on je čuva od promaje, kako kaže u tekstu, postavlja na nju stakleno zvono koje postavlja pa onda ponovo skida. Nije njemu razumljiva dovoljno ta njegova ruža, naravno neke njene reakcije kad ona govori o trnju kojim se ona brani od tigrova i lavova. Međutim, kada je došlo vreme da mali princ napusti svoju zvezdu, on je shvatio da ipak on nije nikada smio da pobegne od te svoje ruže i da on nije dovoljno prozreo u nju, da nije nju dovoljno razumeo, nije sudio o njoj, o njenim delima, a njena dela su bila, ona ga je zapahnjivala mirisom i ozarivala, ona je sudio o njoj po njenim rečima. Dakle, osjetio i saznao da nije smeo da pobegne od te svoje ruže. Došavši međutim na zemlju, on se susreće sa lisicom. I tamo je lepa razgovor njegov na više mesta sa tom lisicom sa kojim se on susreo. I na kraju on pripitomljuje lisicu. Ja, sama želja lisice je da je on pripitomljen. Jer lisica mu kaže, ako me ti pripitomiš, moj život će biti obasjan suncem. I dodaje Lisica, čovjek upozna samo one stvari koje pripitomi. Jer on pita šta je to pripitomiti. Ona čuti, pa na kraju mu otkriva tu tajnu predrastanak šta znači pripitomiti. U stvari pripitomiti očevidno znači istinski zavoleti. Lisica mu otkriva i svoju tajnu na kraju, koja glasi: dobro vidimo samo srcem, suština je nevidljiva očima. I to je osnovni lajt motiv cele bajke. To tajnozrenje u srcem, u stvari, u predmete, u ružu, u lisicu, u zvezde, i to saznanje da suština ostaje nevidljiva i neobuhvatna. Zato je očevidno Pitoci upotrebio jezik bajki, jer drugačije nije mogao da izrazi ono što je hteo da kaže. Kroz taj susret sa lisicom princ shvata da je i njegova ruža njega pripitomila. Tek sad mu postaje jasno šta se to događalo između njega i njegove ruže na njegovoj zvezdi, i shvata je nešto drugo, da je ta ruža jedina za njega na svetu. Prilikom susreta sa drugim ružama on otkriva, poučen opet od lisice koju je pripitomio, i kaže: vi nimalo ne ličite na moju ružu, vi još niste ništa. Zašto? I odgovara: niko vas nije pripitomio, a ni vi niste nikoga pripitomile. Vi ste lepe, ali ste prazne. Čovjek ne može umreti za vas. Svakako, neki obični prolaznik je poverovao da vam je moja ruža slična, kaže on. Ali ona sama značajnija je od svih vas zajedno, zato što se on brinuo o njoj, a ona ga ozarivala i zapahnjivala mirisom. Lisica s kojom se on prijateljio i koja ćuti o tuge pred rastanak sa njim, i on tuguje zbog rastanka sa njom, ona mu pred rastanak otkriva još jednu tajnu. Upravo zbog vremena koje utrošiš na svoju ružu, ona ti je toliko dragocena. Otkrivamo i to da je on odgovoran za ono što je pripitomio. Da je odgovoran za svoju ružu, kao i za lisicu koja pre nego što je pripitomio i od nje stvorio prijatelja, nije bila ništa, kao što ni ono cveće nije ništa. Ona je bila slična stotinama hiljada drugih, a od tada postala je jedina, i lisica postala je jedina na svijetu. Pustinski sagovornik koji je tu bio u pustinji, koji se susreo sa princom, između njih dvojice opet stvara se pripitomljenje i duboka veza i ljubav, on, taj sagovornik njegov, u jednom momentu uzima princa na svoje ruke, koji je usnuo, i on se divi odanosti njegovoj jednome cvetu, slici jedne ruže koja zrači iz njega kao plamen svetiljke. Držeći ga na svojim rukama, to krhko biće, tog princa malog, majušnog, sićušnog, on ga čuva i u isto vreme divi se to njegovoj odanosti i usnu njegovoj ruži i plamenu koji zrači iz te njegove ruže. Pred svoju smrt princ iz ljubavi prema svetu, prema svojoj ruži, dakle smrt je njegova opisana, iako to nije izričito rečeno, ali očevidno to je smrt iz ljubavi prema ruži na njegovoj zvezdi, princ otkriva svom usinskom sagovorniku tajnu, svoju tajnu, da ako voli jedan svet koji se nalazi na nekoj zvezdi, onda će sve zvezde u njemu da se rasvetaju. Dakle, u tom svetu koga on voli, sve će se zvezde rasvetati. Kroz jednu zvezdu, prinčevu zvezdu, sve zvezde će mu biti prijatelji. Odlazeći pak, princ ostavlja svom sagovorniku svoj smeh, što znači svoju radost, i kroz taj smeh ostavlja mu svoju ljubav i svoje prijateljstvo. Ja nisam čitao literaturu u vezi sa ovom bajkom o malom princu i ne znam sve kakva postoje objašnjenja ove bajke. Što se mene tiče lično, ova bajka mi otkriva u svojoj srži ono najdublju biblijsku istinu koja je istovremeno i najdublja istina života. Ta istina glasi: bića su nešto, ona postoje jedino ako su voljena i ako vole. Što znači, preneto na tvorevinu, na svet, na ljudska bića, na sva bića, na istoriju, na prošlost, na sadašnjost, na budućnost, tvorevina i sve što u njoj postoji, postoji jer postoji večna ljubav. Onaj koji je, postoji onaj koji je tvar, koji je tvorevinu, koji je biće i koji je bića zavoleo svojom večnom ljubavlju i po rečima ove bajke, koji je pripitomio bića, i postoji onaj koji se žrtvuje za svoj ljubljeni, voljeni svet, svoju ljubljenu, voljenu ružu na nekoj maloj planeti njegovoj. Kroz ljubav tvorevina ulazi iz nebića u biće. Kao takva, ona sama postoji samo dotle, dakle tvorevina i bića u tvorevini postoje samo dotle, dokle vole, dokle dok imaju tu moć pripitomljavanja drugih sebi srodnih bića. Dokle dok pripitomljuju druge svetove i druge zvezde i druga bića, žrtvujući se za njih. Tvorevina i sva bića u njoj, drugim rečima, dobijaju svoj lik, svoje postojanje, ne samo kao postojanje ulazak u biće, nego i svoje ličnostno postojanje, dobijaju svoju raznolikost, svoju ličnost upravo tom i takvom ljubavlju i po meri takve ljubavi. U jednom voljenom svetu rasvetavaju se svi svetovi i doživljava se njihova tajna. U jednoj zvezdi se otkrivaju sve zvezde, a kad zatreba po istoj bajci, onda sve zvezde proplaču suzama, suzama sa stradanja prema bićima koja stradaju. Šta znači ne biti? Ne biti, obezličiti se, umreti, znači ne biti voljan. Samo večna ljubav u stanju je da sačuva večno ono što voli silom svoje večnosti i silom te svoje neuništive snage. Prolazna ljubav, ako večna ljubav čini bića bićima i daje im njihov lik, njihovu raznolikost, čineći jedinim i jedinstvenim, primjer recimo materinske ljubavi. Za majku svako dete je podjednako dragoceno i svako je jedino dete. I od toga i problem kod dece psihološki, kad osjeti da majčinska ljubav ili se čini da ona nije dovoljno, da jedno dete manje voli, a drugo dete više voli. To osjećanje manje ljubavi od strane majke ponižava ono dete, ili ono tako osjeća da je time poniženo, ono ga poništava, čini ga bezvrednijim, vodi ga, ostavlja ga bezličnim, obezličenim, kao što ljubav koja je punija, ona tom detetu daje veću dragocenost, pripitomljuje ga tom ljubavlju i prirodno i dete onda uzvraća tom ljubavlju i tu se onda otkriva i veličina materinskog lika i u isto vrijeme veličina i pravo dostojanstvo detinjeg lika. Znači, to je ta večna ljubav, što je ona večnija, što je dublja, što je neuništivija i neprekidnija, to je i voljeno biće večnije, punije dostojanstva i obratno. Otuda prolazna ljubav, ona kao takva čini bića prolazni. To su i te kako shvatili moderni psiholozi, ljudi koji se bave ljudskim unutarnjim bićem i njegovim manifestacijama. Danas su svi shvatili da je eros istovetan sa smrću, to još od Freuda javila se takva jedna ideja i jedno takvo saznanje koje je danas postalo opšte prihvaćeno i koje je potpuno istinito, jer ljubav kao prolazno nešto, ona ne može, a da svojom prolaznošću ne učini prolazni i onoga koga voli i da se na taj način poistoveti sa smrću. I ta i prolazna ljubav koju čovjek nosi u sebi, i ona čezne za večnošću, o tome je izuzetno lepo pisao Solovjev u njegovom čuvenom delu Smisl ljubvi. Ona čezne za ličnošću, za tim večnim dostojanstvom voljenog bića, voljene ruže, voljenog cveta. Međutim, ona nema, s obzirom na svoju prolaznost, ona nema snage da podari večni život onome koga voli i prirodno je da će ga pre ili kasnije predati obezličenju, odnosno predat će ga smrti i uništenju i sama se raščinjajući i raspadajući. E sad, eto ja sam stvari govorio o ovoj bajki o malom princu i na neki način tumačio tu bajku. Da li sam se udalio od teme koja nas ovdje večeras zanima? Meni se čini da nisam se udalio od teme, nego da se u stvari nalazim u samoj srži teme koja glasi ličnost i sabornost crkve. Očevidno je da preko ove bajke pisac nas uvodi u suštinu hrišćanskog bogoslovlja kroz tog tajanstvenog princa koji ima sve karakteristike Gospoda Hrista i ukazuje nam preko tog princa, ukazuje nam i to poimanja njegovog odnosa prema ruži, prema lisici, ukazuje nam na ljubav očevu u njemu i njime kroz njega otkrivenu. Sjećate se, u Novom Zavetu govori se na više mesta ovo je sin moj voljeni, recimo na krštenju u Jordanu i na drugim mestima otkriva se tajna jedinorodnog sina kao od večnosti voljenog očevog sina i u njemu se otkriva tajna ljubavi i on se u isto vreme otkriva kroz celo Sveto pismo i Novi Zavet, otkriva se kao onaj kroz koga je sve postalo što je postalo. I ne samo što se on otkriva kao ljubav kojom ne biće ulazi u biće i kojom postaje tvorevina i kojom opstaje tvorevina, nego u isto vreme se pokazuje i otkriva i kao punoća i savršenstvo te tvorevine, postaje tvorevina i kojom opstaje tvorevina, nego u isto vreme se pokazuje i otkriva i kao punoća i savršenstvo te tvorevine, kroz njega se otkriva da Bog toliko zavole svet da je i sina svog jedinorodnog, večno ljubljenog i voljenog, dao da svi koji veruju u njega ne umru, nego da imaju život večni. Dakle, tvorevina ima jednu osnovu i jednu potku. A ta osnova i ta potka jeste upravo ljubav očeva. Sudbina sveta je zapečaćena tom ljubavlju, bez obzira na sve istorijske mene i promene. Starozavetni prorok to osjeća opisno, dubinski osjeća, i onda kada se otuđi od te ljubavi, i onda on osjeća da će ga milost njegova goniti u sve dane života njegovog. I osjeća da je njegova milost iznad života, ne kaže samo iznad života, nego iznad života, upravo ta milost jeste ta ljubav koja biću daje njegovu punoću i daje mu i otkriva mu njegov pravi istinski lik. Upravo ta i takva ljubav, ljubav očeva u sinu, Duhom Svetim, ona se otkriva u svetu, otkriva se u svetu kao potencijalnoj crkvi. Jutro se bilo reći o tom odnosu sveta, tvorevine i crkve. Ljubav očeva se otkriva u svetu kroz svet kao potencijalnu crkvu i otkriva se u svetu kao, odnosno i u bogočovečanskoj crkvi kao punoći sveta. Ta večna ljubav se otkriva, sve što postoji, otkrivenje i svedok prisustva i dejstva te večne ljubavi. Zaista dobro kaže Lisica princu da dobro vidimo samo srcem i da je suština nevidljiva očima. Sve tajne sveta, sveta kao tvorevine, beslovesne i kao slovesne tvorevine, one su zapretane u toj i takvoj tajni pred kojom očevidno čutan je najbolji govor. E sad, prosto ukratko, a to ćemo poslije u diskusiji opširnije o tome govoriti, da postavimo pitanje šta je greh? Šta je greh koji rađa smrt, kao što kaže apostol Pavle? Greh koji rađa smrt bića i ličnosti nije ništa drugo nego je otuđenje od te i takve ljubavi. Cela Biblija samo nam o tome govori na jedan svoj biblijski način. Otuđenje bića i ličnosti koje se začinje u otuđenju ljudske slobode, u otuđenju volje. Greh je bežanje u ništa, bežanje tamo gde ne sija ta ljubav, odvajanje od te ljubavi, ili kao što kaže apostol Pavle, otuđenje od života. Greh je istovetan sa onim što neki novi mislioci nazivaju samo, to je usamljivanje, to je postojanje ili pokušaj postojanja sam za sebe bez zajednice na kojoj počiva tajna bića i u koju je prizvana tvorevina kao takva, zasnovana i temeljena na toj očevoj ljubavi. Greh to je preziranje te i takve ljubavi. Greh usamljujući, odvajajući, poništavajući, on atomizira, on razara, on istovremeno podvrgava tiraniji nužnosti i obezličenja. Jer ova i ovakva ljubav, ona oslobađa time što daje punoću i time što zahteva uzajavnost i saradnju, pripitomljuje princ ružu, ali i ruža ona miriše i ozarava princa svojom lepotom. Ljubav ona sabira i sabornizira. Sabornost, drugim rečima, je u samoj prirodi bića, jer ona je u samoj prirodi Boga. Sabornost je naročito otkrivena u sabornosti crkve, o kojoj je ovdje reč, pa ja ne bih o tome mnogo govorio. Ta i takva sabornost kao jedinstvo u zajednici, ona je potka i cilj bića, ona je alfa i omega, zato se Hristos i naziva alfom i omegom, početkom i krajem. I zato i otkrovenje poziva njega na kraju, kad se završava biblijski eon zivanja, istorijski bogočovečni, poziva ga da dođi, Gospode Isuse, što znači ti koji si na početku, dođi i silom duha svoga useli se u nas i saborniziraj sobom, objedini u sebi i oko sebe sve što postoji. On je dakle početak i kraj svega postojeće, da se poslužim izrazim svetog maksima, i na planu bitija, ono što kažemo filosofskim jezikom na planu ontologije, i na planu dobrobitija, a to dobrobitije to je to postojanje u kome jesmo od momenta nastanka, naročito kada se tiče slovesnih bića na čelu sa čovekom, i u isto vreme na planu večnog dobrobitija, to je to postojanje u unutar te tajne očeve ljubavi otkrivene u jedinorodnom sinu. Koja je ta i kakva je ta ljubav? Da bi dali makar delimičan odgovor na ovo sudbinsko pitanje, nemoguće nam je bez bogoslovskog tajnog zrenja otkrivenog sabornom opisu crkve i nama svetim ocima predanom kao živo predanje. Znate, nekad u tim bogoslovskim definicijama, ne nekad nego kao po pravilu, koje nama izgledaju tegobne, abstraktne, teško shvatljive, i zato često puta i bežimo od njih u neki praktični život, kroz te definicije i te jezičke sintagme, ne znam kako da ih nazovem, i oblike, te reči i u njima sakriva se živo predanje i živi opis koji u stvari i jeste njihova suština i njihov sadržaj. Sačim se susrećemo kod mnogobožavski filozofa drevnosti kad oni govore o nekoj unutarnjoj simpatiji, nekoj unutarnjoj sili. Kod Platona ćemo vidjeti da se tu govori o erosu prisutnom u svemu postojećem. Nije ta ljubav opet ni ljudsko-biološka, psihološka i socijalna energija. Ono na što je ona svedena u humanizmu modernom evropskom, u modernoj evropskoj takozvanoj naučnoj antropologiji. Dakle, nije ta energija koja se javlja i iščezava kao što se javlja i iščezava i svako biće u prolaznom svijetu. Jer prirodno je kada, s obzirom da smo vidjeli da je ljubav potka sveta i osnova, ukoliko ta potka iščezava, onda je prirodno da i ta bića jednog dana moraju iščeznuti i pretvoriti se u ništa, prestati da budu dragocena, da budu ličnostna, da budu, da posjeduju to neponovljivo dostojanstvo koje im daje istinska ljubav. Ta ljubav o kojoj svjedoči to živo predanje proroka, apostola i svetih ljudi i za kojom čezne ljudski um i sve ono što je najdublje u ljudskoj svesti i podsvesti kroz istoriju, nije ništa drugo nego čežnja za jednom takvom ljubavlju koja sve čini jedno, čuvajući svemu postojećem njegov blik i njegovo dostojanstvo, njegovu raznolikost. Pa je suštinski problem opšteg i posebnog, individualnog i kolektivnog, u koji ja ne bih ulazio, jer će o tome biti reči u predavanju profesora Boška Popovića, a može biti i u diskusiji. Ta ljubav, dakle, to je ljubav koja počiva na jedinorodnom od večnosti. Kad se kaže ti moj voljeni. I ljubav koja se otkriva i daje nama, otkriva nam se u Oče našu. Ta ljubav u molitvi, u tom molitvenom poniranju i doživljavanju svega postojećeg od sveta do sazvežlja. To je ljubav očeva koja rađa jedinorodnog sina od večnosti i ishodi Duha Svetog i kao takva svedoči da je bitino, ako mi to kažemo ontološko, načelo u samom Bogu, a onda kroz Boga i u biću, u bićima, u postojećem, da je to bitino načelo ne nešto bezliko i bezlično, ne neka priroda, nešto opšte, nedefinisano, nešto, neko jedno plotinovskog tipa, nego da je bitino načelo u samom Bogu, pre svega da je bitino načelo ličnost. Ličnost, a ličnosti nema bez ljubavi, ljubav je osnovno svojstvo ličnosti. Bogoslovski rečeno, bitino načelo u Bogu je ipostas očeva, a ne njegova priroda. To je tema o kojoj i danas raspravlja naveliko bogoslovlje, a u prošlosti o tome je pisano bezbroj tomova i na istoku i na zapadu. Drugim rečima, na bespočetnom početku i na početku svega stvorenoga stoji ličnost. Tamo gdje je ličnost, tamo je život, jer je tamo ljubav, a tamo gdje je život i ljubav kao večna, tamo je i sloboda, što znači na početku svega postojećeg stoji ličnost kao sloboda, život i ljubav. Božji život je večan jer je ličan, i to večno ličan, po rečima nedavno izabranog i rukopoloženog episkopa Jovana Zizjulasa, život je večan jer je ličan, to znači da se on ostvaruje kao slobodna zajednica i uzajamno pozivanje, kao neizreciva ljubav. Ljubav može samo postojati u zajednici, ona ne može postojati kao nešto pojedinačno, ona pretpostavlja drugoga kao predmet svoje ljubavi. U ličnosti se po istom vladici sada Jovanu poistovećuje život i ljubav. Ličnost ne umire upravo toga što je voljena i što voli. Tajna ličnosti kao ontološkog načela i uzroka sastoji se u tome što ljubav može da učini nešto jedinstvenim, neponovljivim, da posjeduje apsolutni identitet i ime. Bog je ljubav jer je Sveta Trojica, a Sveta Trojica je, jer je njeno načelo očeva ipostas u jedinstvu prirode i energije, što znači u jedinstvu očeve ljubavi. Taj bogoslovski pristup tajni ljubavi i njeno poimanje unutar Svete Trojice, tajne ljubavi kao zajednice i tajne ličnosti kao načela, nije slučajan i nije nešto irelevantno za crkvu kao takvu i za biće, za istoriju, za tvorevinu kao takvu. Samo onaj koji prihvati tu neizrecivu tajnu kao potku i osnovu svega, on će biti u stanju da prozre u tajnu tvorevine kao takve, tvorevine kao potencijalne crkve i crkve kao punoće božanske tvorevine i priziva na postizanje te punoće. Prema tome, saborna crkva nije ništa drugo nego je bitino, istorijsko i eskatološko otkrivenje te svetotrojične ljubavi kroz jedinorodnog sina u duhu svetom. Ponavljam, bitino na planu bića, bitija, istorijsko na planu dobrobitija, na planu ljudske istorije i istorije tvorevine kao takve, i na planu eskatologije, što znači na planu onoga što dolazi posle istorije u okvirima bezobalnim, bezgraničnim okvirima eskatologa, onoga što je posljednje, ali što je u stvari beskonačno. Ostvarenje molitve Hristove Otcu da svi budu jedno, kao što si ti u meni, Oče, i ja u tebi, to je u stvari saborna crkva. Ostvarenje se neizrecive tajne, svetotrojične tajne, gde se čuva i gde je prisutno jedinstvo neizrecivo, tako da govorimo i verujemo i doživljamo Boga onako kakav on jeste, kao jedan, kao jedinstven, kao jedna priroda, kao jedna sila i energija, ali istovremeno taj Bog je ličnost, jer je ljubav, jer je zajednica, jer na ličnosti Otcevoj i postaci Otcevoj počiva njegova tajna, počiva tajna te zajednice. U crkvi, što znači u tvorevini, u istoriji i u meta istoriji, treba da se ostvari, da se manifestuje, da se manifestuje ta tajna, da se manifestuje ta tajna ljubavi, jer upravo njome će tvorevina postati dragocena ruža. Ona to jeste, jer je voljena u sinu jedinorodnom, jer je taj jedinorodni sin i primio sebe za žrtvu, kao žrtvu za tu tvorevinu. U njemu ona dobija svoje istinsko dostojanstvo, svoju ličnost i svoje jedinstvo, svoju ličnostnost, svoju raznolikost, mnogoipostasnost, tako da upotrebimo taj izraz teološki, i svoje jedinstvo neizrecivo, poput tog jedinstva koje postoji u Bogu, da budu jedno kao što smo mi, a mi smo jedno, ja u tebi, ti i meni, u meni i Duh Sveti kao zajednica, u isto vreme Otac je Otac i Sin je Sin i Duh Sveti je, dakle, ljubav i jedinstvo koje upravo zbog te neizrecive ljubavi, namjesto da razara ličnost, u stvari daje ličnosti pravu istinsku cenu, beskonačnu, neizrecivu i neponovljivu. Ta tajna, koja je tajna s one strane svakog bića, to je tajna koja bi trebala da se otkrije unutar bića, i ona je zapretana kao sveti kvasac u tajni crkve kao tela Bogočoveka Hrista. U Hristu, odnosno u crkvi, odnosno u Eharistiji, o tome je bilo juče reći, ta samo žrtvena ljubav, ta večna ljubav, otkriva se kao načelo života i kao jedini istinski način postojanja. Eto toliko.